Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gronshefci bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kapçan thotë se manovrat në veri i shërbejnë kurtit e jo Kosovës. Edhe nëse ka dialog ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nuk ka pritje për rezultate. Vendimi për pagën minimale ngre dilema ligjore, Ministria e Financave hesht. Fillimi i vitit shkollor në Kosovë, një kapitull i ri për Nazarin, larg nga vendlindja e tij në Ukrainë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Bashkimi Evropian ka paralajmëruar mundësinë një raundi të ri të bisedimeve në dialogun Kosovë-Serbi. Analistët e çështjeve politike në Prishtinë dhe Beograd, Arton Demhasaj dhe Dušan Janić, vlerësojnë se edhe nëse mbahet një takim eventual ndërmjet palëve, nuk do të japë fryte pozitive. Pengesë për këtë ne shohin në parafushatën zgjedhore për zgjedhjet parlamentare në Kosovë, por edhe qasjen e Bashkimit Evropian ndaj procesit të dialogut. Qeveria e Kosovës nuk i ka komentuar paralajmërimet e Bashkimit Evropian për raund të ri të dialogut. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Këmbgulja e Bashkimit Evropian mund të çojë në një rund të ri të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por analistët e çështjeve politike Arton Demasaj dhe Dušan Janić dyshojnë se ai do të të ndonjë rezultat pozitiv. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak la të kuptohet se këtë javë mund të vizitojë Prishtinën për, siç tha, përgatitjen e rundit të ri të bisedimeve në nivel kryenegociatorësh. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës rreth këtij paralajmërimi dhe marrjes së ndonjë ftese nga Bashkimi Evropian për ndonjë takim eventual, por deri më tash ajo nuk u përgjigj. Arton Demase nga organizata joqeveritare QOU në Prishtinë thotë se insistimi Bashkimit Evropian për një rund të ri të dialogut Kosovë-Serbi do të jetë i pafrytshëm derisa palët tashmangin zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve e njohur si marrëveshja e Ohrit e arritur para më shumë se një viti. Për më tepër, shton Demasaj, Kosova ka caktuar nën shkurtin e vitit të ardhshëm si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta parlamentare dhe sipas tij vendi është tashmë në parafushatë zgjedhore.
Është naive me prit që sidomos rastin e Kosovës që mund të pas lëvizje diçka pa aq kusht që Kosova konsiderohet që është para zgjedhjeve të rregullta parlamentare. Bashkimi Evropian mund të më insistojë për të pas takim, ndoshta edhe mund të mendojë për pas takim, po rezultati i takimit do të jetë zero.
Demasa një pjesë të përgjegjësisë hedh edhe te Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i dialogut. Sipas tij Bashkimi Evropian duhet ta ndryshojë çasjen në këtë proces.
Për aq kusht Bashkimi Evropian nuk ka më ndryshuar çasjen, thotë që me taktua fatet kohore për pol me i kryo obligimet që i morën nga marrëveshjet që i arrin atje, e në rast se Bashkimi Evropian ndaj palët që lanë të kryojnë obligimet nuk i më marrë mosa ndërkuese, mendoj që kështu kemi me vazhdu në shtatë me vitet.
Qëndrim të ngjashëm ka dhe Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Ai thotë se Bashkimi Evropian në këtë fazë mund t'ia dalë ti ul bashkë kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimin dhe Petar Petković, por jo udhëheqësit politik kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Dy të fundit janë takuar për herë të fundit në shtator të vitit 2023, por Janić thotë se as në rastin e takimit të kryenegociatorëve ai nuk pret ndonjë rezultat pozitiv.
Ne verujem, šta se oni mogu dogovoriti? Da li može stano otvoreno da kaže da oni od 2017 znaju?
Nuk besoj. Çfarë mund të merren vesh ata? A mund ta thot hapta zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano se din se institucionet paralele janë jo legale? Nuk mundet, sepse kanë marrë pjesë në atë turbullim të opinionit, por edhe të vuçiqit se do të ketë asociacion të komunave me shumicë serbe. Pse nuk u bisedua për arsimin? Nuk është temë fare. Ata dëshirojnë tash të flasin për objektet e zaptuara dhe për atë sa do ta kaloj dikush urën, thot Janić për Radio në Evropa e Lirë. Nga fundi javës së kaluar, çështja e institucioneve paralele serbe në Kosovë është aktualizuar sërish sigurisht pasi autoritetet e Kosovës kanë mbyllur pesë të tilla në pjesën veriore të vendit. Mbyllja e tyre ka shkaktuar reagim të ashpër të bashkësisë ndërkombëtare kundër Kosovës përkundër faktit se përshuarja në këtyre strukturave ka një marrëveshje që është arritur në Bruksel qysh në vitin 2013, por zbatimi i saj ka ngecur. Bashkësia ndërkombëtare megjithatë kërkon që të gjitha çështjet që lidhen me situatën e veri të trajtohen në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Gjashëm ka kërkuar të trajtohet edhe çështja e hapjes urës së Ibrit për çarkullimin e makinave, gjë të cilën qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do ta bëj. Janiç thot po ashtu se çasja e Bashkimit Evropian në ndërmjetësimin e dialogut Kosovë-Serbi është krejtësisht burokratike dhe pa shkop ose karrot, përkatësisht pa dënimesh problem. Sipas tij, Bashkimi Evropian, por edhe vendet e Quintit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca, Italia dhe Britania e Madhe duhet ta mbështesin esencën e dialogut duke zgjidhur çështjet më të rëndësishme të cilat do të çonin natyrshëm drejt normalizimit të qëndrueshëm të raporteve.
To je çështja shtase imovinu, rëshavanje status së Serba kao deo status së Kosova.
Këto qështje janë sukcesioni, pra, qëfar do të ndodhë me pronën, zgjidhje e statusit të Serbëve si pjesë e statusit të Kosovës, si dhe pjesë e trejtë që ka të bëj me gjera fundamentale, pra, ekonomia, përfitimet e tjera. Siguria do të vinë në mënyrë të natyrshme përmes komunikimit NATO-Kosovë dhe NATO-Serbi, thot Janiç. Bashkimi Evropian, gjatë gjithë kohës këmgull se të gjitha marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve i cili ka nisur qysh në vitin 2011, duhet të zbatohen. Marrëveshjet të tilla janë me dhjetra, por shumë pak janë zbatuar. Bashkimi Evropian thotë se rruga e Kosovës dhe Serbisë drejt integrimit evropian varet nga normalizimi i marrëdhënieve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Charles Kapçan, beson se veprimet e qeverisë së Kosovës në veri të vendit janë të motivuara nga politika e brendshme përpara zgjedhjeve të shkurtit, por thekson se ato janë të rrezikshme për Kosovën. Qeveria e Kosovës, udhëhequr nga Albin Kurti, ka mbyllur disa institucione paralele serbe në veri të vendit. Aksioni nxiti reagimin e NATO-s, Bashkimit Evropian, Shteteve Bashkuara dhe vendeve të tjera perëndimore, të cilat e cilësuan si të pa koordinuar me aleatet perëndimor dhe me rrezik për sigurinë. Sipas tij, Kosova duhet të balancojë ushtrimin e sovranitetit me synimin për të normalizuar marrëdhëniet me Serbinë dhe për të bërë vend antar i BE-s të NATO-s. E dëgjojmë intervistën që ka realizuar Valona Tela.
Kosova u përball në fundjavë me disa nga kritikat më të ashpra ndërkombëtare kundër saj pas mbylljes së disa institucioneve paralele serbe në veri. Shëbaja tha se ky veprim pasqyron progresimin e marrëdhënieve tona. NATO ja u shpreh po ashtu e zhgënjur. Sa serioze mendoni se është situata?
Mendoj se është veçanërisht shqetësuese sepse vjen pas një sër hapash që ka ndërmarrë qeveria Kurti prej se ka ardhur në pushtet e që kanë penguar dialogun me Serbinë dhe kanë rrezikuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Qoftë ndalimi i përdorimit të dinarit, qoftë detyrimi për ndryshimin e targave, përpjekja për hapjen e urës së Ibrit, përpjekja e anshme për të instaluar kryetaret e komunave në veri edhe pse janë zgjedhur nga një pakicë e vogël votuesish apo tani mbyllja e këtyre institucioneve paralele, këta nuk janë hapa të dobishëm. Por tani që zgjedhjet në Kosovë janë shpallur për muajin shkurt, mendoj se Kurti po pozicionohet për t'ia dalë mirë në atë proces. Edhim se kudo në botë, por sidomos në Ballkan nacionalizmi funksionon mirë. Unë mendoj se Kurti po e bën pikrisht këtë. Por sipas vlerësimit tim është dritë shkurtër sepse eminon mbështetjen e Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare dhe nuk e ndihmon për ta çuar përpara dialogun me Serbinë përkundrazi e këtë mprapa. Për mua këto janë gjeste dhe manovra në nivel të politikës së brendshme të cilat mund të jenë të mira për faktin politik të Kurtit, por nuk janë të mira për Kosovën.
But
Por sa ka kuptim ky presion ndaj Kosovës kur dihet se për shuarjen e strukturave paralele ekziston një marrëveshje e arritur në Bruxelles?
Well, I think it's reasonable because
mendoj se ka kuptim sepse korniza e marrëveshjes së Ohrit që është krijuar pastaj nga Bashkimi Evropian dhe për të cilën Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë rënë dakord edhe pse nuk e kanë nënshkruar bazohet në reciprocitet në të ecurit përpara bashk dhe jo ndarës. Kritikat janë të nevojshme. Kosova dhe Serbia kanë zgjedhur të vështirën për të bërë. Udhëzitë e tyre përballen me stimuj të brendshëm për të bërë pikrisht atë që Kurti po e bën, dhe duke kritikuar Prishtinën nga jashtë, bashkësia ndërkombëtare krijon stimuj për Kurtin, për Vučićin, për të tjerët që televizin në një drejtim më konstruktiv. Pra nuk është vetëm një kritik e thjeshtë, është një kritik që synon të rregulloj politikat që ndjekin palët.
Sa keq mund të shkojnë gjërat?
Well, you know, we've already seen outbreaks of violence.
Ne kemi parë tashmë shpërthime dhune, nuk besoj se po shkojmë drejt një dhune të madhe, por nuk përjashtohet. Kemi parë që edhe KFOR-i ka rritur nivelin e forcës, ditëve të fundit kam parë fotografitë e trupave që qëndrojnë mes urës së ibrit. Supozoj se mund të jenë shqetësuar për kalimin e mundshëm të aktivistëve që do të përpiqeshin të nxisnin telashe. Është një moment i tensionuar dhe për mua kjo është një nga arsyet pse komuniteti ndërkombëtar e ka ngritur nivelin e vigjilencës.
Raise its alert level.
The US. A mund të ndodhë që SBA-ja ose NATO-ja t'ia kthej shpinën Kosovës?
I don't think so. I don't believe.
Unë nuk besoj se kjo është një pikëthese në mbështetjen e perëndimit për Kosovën, por është e rëndësishme që qytetarët e Kosovës ta kenë parasysh faktin se po të mos ishin përpjekje e Shteteve të Bashkuara, përpjekje të NATO-s dhe partnerëve evropian të Amerikës, Kosova ndoshta nuk do ta gëzonte pavarësinë sot. Për rëdhoi, ju nuk dëshironi ta rrezikoni mbështetjen e jashtme që në shumë aspekte është thelbësore për sigurinë tuaj dhe për qëndrueshmërinë tuaj si vend i pavarur.
Your security and your viability as an independent country.
A mendoni se qeveria e Kosovës mund të gjejë ndonjë mes edhe të shtrijë ligjshmërinë dhe sovranitetin edhe të ruaj marrëdhëniet e mira me komunitetin ndërkombëtar?
Well, you know, the reality of the situation is that the steps that Kurti is
Realiteti është se hapat që po ndërmerr Kurti nuk janë të paarsyeshëm nga këndvështrimi i ushtrimit të pushtetit sovran. Atë që po bën në Prishtinë do ta bënte çdo qeveri sovrane. Nëse në Texas, për shembull, Meksika do të hapte institucione paralele dhe do të ofronte kujdes shëndetësor, siguri dhe lloje të tjera të shërbimeve komunale, Shtetet e Bashkuara nuk do të ishin të lumtura dhe në fakt do të mbyllnin ato institucione paralele. Kështu që nga perspektiva autoritetit politik dhe ligjor, ajo që po bën Kurti ka shumë kuptim, por problemi është se Kosova nuk gjendet në një mjedis të qetë. Ajo gjendet në një mjedis të tensionuar, në një rajon të vështirë në mes të negociatave shumë të vështira me Serbinë për njohjen e saj, për hyrjen e saj në bashkësinë ndërkombëtare të kombëve, si një vend që do të pranohej nga të gjithë. Në rrethana të tilla, unë mendoj se i takon udhëzit kushdo qoftë ai që të balancojë ushtrimin e sovranitetit të drejtave politike dhe ligjore me synimin për t'i normalizuar marrëdhëniet me Serbinë dhe për t'u bërë vend antar i Bashkimit Evropian dhe NATO-s.
Por Kosova ndjen po ashtu se nuk trajtohet në mënyrë të barabartë nga bashkësia ndërkombëtare. Këtë kritik ndaj Bashkimit Evropian e ka përsëritur të shtunën edhe presidentja Vjosa Osmani, kur ka thënë se Kosova nuk ka barazi në procesin e dialogut me Serbinë. Si do t'i komentonit këto pretendime?
Unë mendoj se gjithmonë duhet pasur parasysh fundin në çdo front të caktuar, qoftë për dinarin, për targat apo për institucionet paralele. Kosova ka të drejtë të thotë se nuk po na tradiktoni me drejtësi se ne duam të jemi një vend si çdo vend tjetër. Por në anën tjetër, nëse gjykohet sjellja e Kosovës nga perspektiva se a e ndihmon kjo gjë, a e çon drejt vijës së finishit, si dhe a e ofron nga dishullin ballkanik më pranë pluralizmit, multietnicitetit stabilitetit dhe integritetit në institucionet atlantike, atëherë ka një përgjigje tjetër. Këta hapa nuk janë të dobishëm. Nisur nga fakti se bashkësia ndërkombëtare i ka syt të qëllimi i fundit, unë mendoj se kritikat ndaj qeverisë së Prishtinës janë të justifikueshme.
You mentioned before the
E përmendët më herët urën e Ibrit, komuniteti ndërkombëtar ka paralajmëruar Kosovën kundër hapjes së saj për qarkullimin e makinave në këto momente. Marr parasysh ngjarjet e fundit, a është reale të pritet që Kosova mund ta bëjë një veprim të tillë këto ditë?
Well, I think that the recent events make
Mendoj se ngjarjet e fundit e bëjnë edhe më të rrezikshme hapjen e njanshme të urës, sepse mbylla institucioneve paralele sigurisht që do ta mobilizojë popullatën shumicë serbe në veri që të jetë vigjilente dhe të thotë se ju po na bëni gjëra që kërcënojnë cilësinë tonë të jetesës dhe lidhjet tona me Serbinë. Pra nuk është koha për të ndërmarr hapa që potencialisht mund të çojnë në përplasje midis shqiptarëve etnik dhe serbëve etnik.
Clashes between ethnic Albanians and ethnic Serbs.
I dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka paralajmëruar të dielën përpjekje të reja për ripërtëritjen e dialogut Kosovë-Serbi. A mendoni se mund të ketë ndonjë rezultat?
Sooner or later, yes, probably later. Right now
Herë të vonë po, me gjasë më vonë. Tani për tani nuk duket se jemi në një situatë ku ka përpjekje konstruktive nga Prishtina dhe Beogradi. Raundi i fundit i bisedimeve në të cilin Kurti dhe Vučić është dashur të takoheshin nuk është zhvilluar kur. Kjo nuk është një shenjë mirë. Me afrimin e zgjedhjeve në Kosovë, dyshoj se do të shohim ndonjë qasje ndryshe nga Prishtina. Përpasoj mendoj se përparimin e dialog ndoshta do duhet të pres zgjedhjet e shkurtë.
Probably going to have to await the February elections.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Me 1 tetor në Kosovë pritet të hyjë në fuqi vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagës minimale në vlerë prej 350 eurosh. Por ky vendim nga organet që monitorojnë sistemin e drejtësisë dhe përfaqësues të punëtorëve dhe bizneseve po dyshojnë se është i kundërligjshëm. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagës minimale mund të konsiderohet i paligjshëm pasi ajo nuk i ka respektuar ligjet e miratuara në kuvendin e Kosovës, thot Naim Jakaj, hulumtues në Institutin e Kosovës për drejtësi. Ligjet e përcaktojnë qartë se kush e propozon pagën minimale, thot Lulzim Rafuna, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës. Se a janë shkelur ato, është organ tjetër që vendos. Ligjet janë të qarta sipas tij. Bëhet fjalë për ligjin për Këshillin ekonomiko-social dhe ligjin e punës. Sipas këtyre ligjeve, vendimi për rritjen e pagës minimale duhet të bëhet në fund të çdo viti kalendarik me propozim të Këshillit ekonomiko-social ose pasi Ministria Financave, Punës dhe Transfereve e informon Këshillin për një propozim të ri në qeverinë e Kosovës. Këshilli përbëhet nga 5 përfaqësues të punëtorëve, 5 përfaqësues të punëdhënësve dhe 5 zyrtarë që caktohen nga ekzekutivi. Me 28 gusht qeveria Kosovës ka marrë vendim të arrisë pagën minimale në 350 euro për punëtorë të sektorit publik dhe privat të gjitha moshave. Vendimi pritet të hyjë në fuqi me 1 tetor. Adhe Hykolli, udhëheqës i Bashkimit të Sindikatës së Pavarur të Kosovës, thotë se ky mekanizëm nuk ka bërë ndonjë propozim për pagën minimale dhe se ministri i Financave para propozimit të vlerës së saj në qeveri nuk është konsultuar apo nuk e ka informuar atë. Ngjashëm pohon edhe Rafuna. Nëse është mangur kjo procedurë, vendimi i qeverisë mund të konsiderohet i paligjshëm pasi ajo nuk e ka respektuar ligjin që vetë ka propozuar dhe që kuvendi ka miratuar, thot Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili mes tjerash monitoron zbatimin e ligjeve në vend. Përkundër pyetjeve të përsëritura të Radios Evropa e Lirë në Ministrinë e Financave se a është konsultuar me Këshillin Ekonomiko-Social dhe a ka informuar atë për rritjen e pagës minimale, ky institucion nuk është është përgjigjur. Për Visari Merin, drejtori Institutit për Politika Sociale në Prishtinë, Musine Kokolari, mënyra se si është marrë vendimi për rritjen e pagës është arbitrare. Sipas tij, qeveria po mundohet ta përjashtojë dialogun social.
Në sa kompanë, qeveria e Republikës së Kosovës nuk ka kurfar shpjegimi pse 350 euro për shkak. Pse jo 400, 500. Si 200, dhe ky arbitraritet i qeverisë, po i bën dy dëmë njëkohësisht.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për Këshillin Ekonomiko-Social në vitin 2011, një vit pas hyrjes në fuqi të ligjit të punës. Në bazë të ligjit të punës, qeveria e Kosovës në fund të çdo viti kalendarik e përcakton pagën minimale sipas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social dhe më pas ajo vendoset nga qeveria sipas kritereve të caktuara. Në ligjin për Këshillin Ekonomiko-Social thuhet po ashtu se Ministria Financave duhet të shpallë ftesë publike për konkurs për përfaqësimin në këtë mekanizëm për organizatat të punësuarve dhe punëdhënësve. Hykolli thotë se ky këshill nuk funksionon që nga viti kaluar, pasi mandati katërvjeçar i antarëve të tij ka skaduar dhe se konstituimin e tij duhet ta bëjë Ministria Financave. Ky e fundit nuk është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa Lirë as në lidhje me këtë çështje. Rritja e kësaj pagë në shumën 350 euro u bë vetëm disa ditë pasi hyri në fuqi ligji për pagën minimale, i cili parashitë një rritje të pagës në 264 euro bruto. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nazar Çaba, 10 vjeç, nga Ukraina, nisi vitin e ri shkollor mijëra kilometra larg vendlindjes së tij, Ukrainës. Duke u larguar nga lufta, Nazari mbriti në Kosovë vitin e kaluar me nënën e tij Tetjanën, me profesion gazetare si pjesë e programit për strehimin e gazetarëve ukrainas. Ky program, përmes të cilit në Kosovë strehohen rreth 13 gazetarë ukrainas, është iniciuar nga Qendra Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias, zbatuar nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës dhe mbështetur financiarisht nga qeveria e Kosovës. E dëgjojmë një raport që flet për jetën e Nazarit në Kosovë.
Привіт, як у вас справа?
У нас все добре.
Të shpeshta janë thirrje që Nazar Çaban u bën gjyshurve të tij. Kështu ai largon mallin për familjen dhe vendlindjen e tij, Ukrainën, prej nga u detyrua të largohej për shkak të luftës. Nazari, 10 vjeç, ka më shumë se një vit që po qëndron në Prishtinë me nënën e tij, Tetjanën.
Sa sumno stalo, jak ви всі розїхалися. Хочете, щоб весело було?
Edhe gjyshi edhe unë ishim shumë të trishtuar kur ju të gjithë u larguat. Ne duam të dëgjohen të qeshurat në shtëpi. Jeta e Nazarit dhe miliona fëmijëve të tjerë ukrainas ndryshoi përgjithmonë në shkurt të vitit 2022, kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës. Nazari dhe nëna e tij u larguan nga Kremenchuku, një ndër zonat më të goditura nga lufta.
Найбільше я скучаю за рідним містом і за рідними там, за моєю сестрою, за бабусею з дідусем.
Më shumë mungon vendlindja dhe të afërmit e mi atje, motra ime, gjyshrit dhe lagja ime.
Alo, Jari, privet. Давай не в басейн підем, а в парк.
Le të shkojmë sot në park në vend të pishinës. E atë kun? Pra, do të shkojmë në park. Mirë po, pas parkut, le të shkojmë në pishinë sepse është shumë vapë. Kosova ishte një vend i panjohur, por tashmë është bërë shtëpia e dytë e Nazarit. Në Prishtinë, ai takon shpesh shokun e tij ukrainas, Jarikun, edhe ai i larguar nga lufta. Për dallim prej viteve të mëparshme, si vjet, mëngjesi i 2 shtatorit ishte plot emocione për Nazarin. Larg vendlindjes, ai po përgatitej për një vit të ri shkollor në një shkollë private në Prishtinë. Edhe Tetjana, nëna e tij, ishte e emocionuar. Ajo nuk e kishte menduar kurrë se do të duhej ta shkollonte djalin e saj larg Ukrainës.
Ми жили в Україні, ми дуже любимо свою країну і завжди думала, що моя дитина закінчить школу в Україні.
Ne jetuam në Ukrainë, ne duam shumë vendin tonë dhe gjithmonë kam menduar se fëmija im do të kryej shkollimin në Ukrainë, por kur filloi lufta, një pushtim i madh ne u shprëngulëm në Kosovë. Nazari dhe nëna e tij Tetjana, gazetare me profesion, po strehohen në Kosovë përmes programit Gazetaret në Rezidenci, financuar nga Qeveria e Kosovës dhe zbatuar nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës. Asociacioni ka ndihmuar në gjetjen e një shkolle falas për Nazarin.
How are you? Nice, happy to be here.
Pavarësisht se është larg nga vendlindja, Nazari interesohet për Ukrainën dhe shpesh thotë se diskuton për luftën me shokët shqiptar të klasës.
Yes, I was talking with them like about they were like interested of what is happening at Ukraine and I was
Flasim me ta për luftën. Ata interesuan për atë çfarë ka ndodhur në Ukrainë dhe unë ju tregoj për atë se çfarë kam parë, çfarë kam dëgjuar dhe çfarë thon lajmet. Në kohën e lirë unë lua jashtë me shokët e mi në park dhe nganjëherë edhe me lojra kompjuterike. Nazari shpreson që lufta në Ukrainë të përfundoj sa më shpejt. Ai ndron të kthehet në Kermençuk dhe të vijojë shkollimin. Sipas OKB-s, më shumë se 600 fëmijë janë vrarë që nga fillimi i luftës në Ukrainë, ndërsa mbi 6 milion qytetarë janë larguar nga vendi.
Shikojeni video tona në europaelir.org dhe në kanalin tonë në YouTube.
Zyrtarët e Mongolisë jashtruan te pijun e kuq presidentit rus Vladimir Putin gjatë një vizite të tij me dy shtator. Teksa vizitoi këtë shtet të Azis Lindore që gjendet në kufirin me Rusinë në veri dhe Kinën në jug, Putini raportohet se në kryeqytetin e Mongolisë se kanë nënshkruar marrëveshje për furnizim me karburante për avionet dhe prezantoi propozimet për përmirësimin e lidhjeve hekurudhore mes dy shteteve. Por vizita e Putinit u bë kryelajm për një arsye tjetër. Kjo ishte vizita e parë e presidentit rus në një shtet antar të gjykatës ndërkombëtare penale, që kur kjo gjykatë lëshoi flet arrestim për të në mars të vitit 2023. Flet arrestimi lidhet me riadhëcimin e paligjshëm dhe zhvendosjen e fëmijëve nga zonat në Ukrainë që u morën nën kontroll nga Rusia, pastaj Moska nisi pushtimin në shkallë të gjerë të shtetit fqind në shkurt të vitit 2022. Shtetet antare të gjykatës ndërkombëtare penale, sipas traktatit, janë të detyruar të arrestojnë të dyshuarin nëse ka flet arrestim ndaj tyre, por Putini u largua nga Mongolia pa problem me tre shtator. Statusi i Romës, që është nënshkruar në vitin 1998 dhe hyri në fuqi në vitin 2002, themeloi gjykatën ndërkombëtare penale. Kjo gjykatë e përhershme ndërkombëtare është përgjegjëse për ndjekjen e individëve për gjenocid, krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe krime të agresionit. Aktivistët dhe institucionet e drejtësisë globale PAN në themelimin e saj si arritje të madhe, pasi gjykata krijoi mekanizëm ligjor për të mbajtur përgjegjës individët për krimet që kërcënojnë kufit kombëtar. Gjykata ndërkombëtare penale shihet si gjykata që jep zgjidhjen e fundit. Kjo nuk kuptoi se sipas parimit të komplementaritetit, gjykata ndërkombëtare penale mund të ushtrojë jurisdiksionin e saj vetëm nëse një gjykatë e ndonjë shteti ose nuk ka vullnet ose nuk mund të ndjek krimet e rënda. Që në vitin 2002, gjykata ndërkombëtare penale ka ngritur akuza ndaj më shumë se 50 individëve, shumica nga shtetet afrikane. 21 persona janë në paraburgim në Hagë, ku e ka selin gjykata. 10 janë të dënuar dhe 4 janë liruar nga akuza. Ndryshe, Mongolia u bë anëtare gjykatës ndërkombëtare penale në vitin 2003 dhe me 2023 dhe një gjyqtar i Mongolisë u bashkua panelit të gjyqtarëve të GNP-s. Përmes një deklarate me 30 shkurt, zëdhënësi i gjykatës ndërkombëtare penale theksoi se Mongolia si shtet që është palë në statusin e Romës të gjykatës ndërkombëtare penale duhet të bashkëpunojë me gjykatën përfshirë edhe kur bëhet fjalë për fletarestime. Pas thirrjeve përfshirë nga Ukraina, Bashkimi Evropian dhe gjykata ndërkombëtare penale që ose ti ndaloj hyrjen ose të arrestoj Putinin, një zëdhënës i qeverisë së Mongolisë i tha politikos se shteti varet nga energjia ruse, prandaj Mongolia nuk ishte e gatshme të arrestonte presidentin rus. Mongolia importon 95% të produkteve të saj të naftës dhe më shumë se 20% të rrymes nga shteti fqin. Gjykata ndërkombëtare penale nuk ka mekanizëm për zbatimin e vendimeve të saj. Të gjusë të ndëruar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, juftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru të gjofshim.